Bir ir kişi ol da olay neminin birinin latağa asıb olan birinin latası zatını etmedib ol da ayına etib ol ayına karşı varıb sonra ema xeratasını etkin edib sen kesin tiyesin tiyemenin tiyemesen men sen bir türlü tiydirikma deyip olay etkin kalır karumba tiydirikma deyip söz alay kirliğine atası toxtamaydı da atası uruşkallayına atasını alıp tük görü uğratdı deyip tübüne sonra kamçını alıp iki kere orada idi atasına. İki kere orada olayına atası ayıt atıydı. Yaşım üçüncü kere orada idi. Üçüncü kere orada idi olaydı. Anik deydi. Men malbayda deydi kesme tamı cerge cıldı. Üç kere kamçı vurganma deydi. Sen de menge üçüncü kere orada idi. Sen yaşın senge oruçya deyip olay atıydı o alan. Ayıtırga sen menge üç kere orada idi. Senge sen yaşın deyip olay oruçya deyip. Ondan sonra başka kafarla uçuk yeri yoktu. Ona ait basınca yaşa o köküstük var atıya için. Ол атаға, анаға аман болғалдан артылары неме бошағалар көріп тұрыз алайды. Пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисінде қалайына кімні жашауы ұзақ болғыз дейсе, ұзын болырына, жашауы көп жашарғыз дейсе, рысысы да көп болырыңыз дейсе, не зат дейді? Атананың сен көрсін, емді да жуықлықны тұтсын деген сауал салам. Жуық, жуықларыңы тұра керексе. Ол жуықлық болмаса, пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисінде қалай, біз дуа тетебірегенбіз, İçigizde cuyukluk tutmağın çığızdaki tizmecden dua etken milletin içinde bir evlen cuyuk tutmağın olsa o milletin duası kabul olmadı deyken savaşı olmadı. Aytırga bağırıza cıyılıp dua etebiz deyesek içimizde kim olsa cuyukluk tutmayısa o saatte bizim etken duamızdan hayır yok deyken savaşı olmadı. Ala etken de bir evlen çıkıp ketip kala. Çıkıp ketip de bağırıp bir kesek zamandan hızına kayıtsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sorgun eder. Hayır var gelirse deyip de. Sen ol sözün айтқаныңда дуа қабыл болмаған ол жамағаттан жоқ тұтқан ішлерінде біреуден жоқ тұтмаған болса мені атама кечіп айтады. Еттенің бір сөйлешмей тұрайық. Аңға барып, аңға сөйлешкен деп, аңға разылығын да беріп, аңға разылығын да алып келгенме деп алайды ол адам. Сөйшін етергез деген, сөйшін бұл барсаң білергез деген аны дуас қабыл болырыңыз деген адам болған ол адам. Ansa Abu Hurayra gelip айтқан еді Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah туған келесі жуық тұт дейсе, жуық тұт дейсе сен бізге дейді. Мен Аллаға сөйлесем, Алла менге сырт бұрала, салмасам Алла менге салам қайтармайды дейді. Игілік етсем, амалдық қайтарады дейді Абу Хурайра айтты. Мен Аллаға игілік етсем, Алла менге амалдық етеді дейді. Жуықлық тұтама десем, Алла менен кескен етеді. Сөйлесем дейді, Алла сөздерін тиясы, барым бұрала дегенде Peygamber aleyhissalatu vesselam айтады: "Хаказа ва кунди." Мол халда тұрып деген сөйлесем. Значит, Алла сенге аман етсе, сен Аллаға ги бол дейді. Алла сенге сырт бұрса, сен Аллаға Алларың бұр дейді. Анда не бір сүре бар, сенге ги болған, не ги болған сөз. Тыншты, Алла етті.